Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Et ja kui siin Jaanus nimetas, et ta tahtnud minu eest jutlust ära võtta, et siis ma oleks talle selle hea meelega küll andnud ja oleks selle ettevalmistud jutluse mõni teine kord rääkinud. Aga olgu siis nüüd täna niimoodi. Ma loodan, et Jaanus tuleb millalgi siia Rakveresse ka siis, et jagada meiega ühiselt Jumala sõna. Aga nüüd tänase jutluse pühakirja teksti ma loen Johannese evangeeliumist 15. peatükist 9. 17. salmini. Johannese 15. 9. kuni 17. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid, jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest. Teie olete mu sõbrad, kui te teete, mida ma teid käsin. Ma ei nimeta teid enam orjadeks, sest ori ei tea, mida ta isand teeb. Teid olen ma nimetanud sõpradeks, sest teile olen ma annud teada kõik, mida ma olen kuulnud oma isalt. Teie ei ole valinud mind, vaid mina olen valinud teid ja olen seadnud teid, et te läheksite ja kannaksite vilja ja et teie vili jääks. Mida te iganes isalt palute, seda ta annab teile minu nimel. Selle käsu annan ma teile. Armastage üksteist. Aamen. See on issanda sõna. Kunagi algklassides oli mul mõnda aega üks klassivend, kellega ma kohe üldse mitte läbi ei saanud. Et see mitte läbisaamine ei olnud siis lihtsalt, et me oleks üksteist ignoreerinud või kuidagi altkulmu vaadanud. See mitte läbisaamine ikka tähendas füüsilist mõõdu võtmist üsnagi tihti. Mul on isegi üks klassi pilt alles, kus mõlemad oleme omajagu punaste nägudega, kuna just enne seda, kui fotograaf meie klassi pildistama tuli, olime me karvupidi koos olnud. Ja nii mõnigi õpetaja märkas meie omavahelist antipaatiat. Pidigi märkama, et kui nad meil mõnikord lahutamas käisid. Aga ega see nüüd päris nii ka ei ole, et annad nüüd korralduse, et peate edaspidi oma vahel hästi läbi saama, sõbrad olema ja nii ongi. Ongi nii, nagu Jeesus tänases evangeeliumitekstis käsu annab, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Jah, me olime lepituse märgiks mitmeid kordi teineteisele kätte annud, aga see oligi tõesti ainult märk. Sisu selle taga polnud ja rahu oli majas ainult kuni nii-öelda järgmise võimaluseni. Üks õpetaja tegi aga meiega lõpuks ühe sellise julge eksperimendi. Ta pani meid kahekesi ühte pinki istuma, pinginaabriteks. Ja mitte kuskile suvalisse kohta klassis, vaid kõige esimesse pinki, ette ritta. Me olime siis õpetaja silma all ja ei saanud oma vahel nahistada vähemalt eriti mitte. Ja nii naljakas, kui see mulle tollal ka ei tundunud, me saime üsna kiiresti päris headeks sõpradeks. Alles hiljem täiskasvanuna ma sain aru, kui targad võivad õpetajad olla. Tänases evangeeliumi tekstis räägib Jeesus armastusest. Räägib seda kolmainu Jumala siseselt, Jumala inimese vahelisest ja inimese omavahelisest armastusest. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Isa ja poja, siis Jumal isa ja Jumal Jeesuse vaheline armastus on vist inimlikult üsna lihtsalt mõistetav. Nii palju, kui siis inimene Jumala olemusest aru saab. Ei ole midagi, mis kolmainsuse sisest lahkmeelt peaks või võiks tekitada. Nii nagu Jeesus on isaga sama olemuslik, valitseb sellel tasandil ka üks meel. Mõtlemise koha pealt läheb keerulisemaks, kui mängu tuleb inimene oma patuse olemusega. Miks peaks Jeesus, kes kõigele kurjakiusatusele edukalt on vastu pannud, miks ta peaks armastama inimest, just sellist inimest, kelle jaoks parim viis kiusatusest vabaneda on sellele järele anda? Miks võttis Jeesus armastada inimest, nagu ta seda tänases evangeeliumi tekstis nimetab? Võib püstitada hüpoteesi, et ehk oli Jeesuse inimese armastuse põhjus sund olukord. Et kuna ta jumaliku ühise otsuse kohaselt mõnda aega siin maa peal elas, oli inimeste armastamine kõige ratsionaalsem viis Jeesusel siin igapäeva eluga toime tulemiseks. Ma vahemärkusena siin pean ütlema, et kui ma mingil ajal analüüsisin seda alguses räägitud loo juures oma klassivennaga sõbrunemise põhjuseid, siis ma jõudsin järeldusele, et meie sõbrunemise vähemalt esialgne suurim põhjus oli ratsionaalsus. Kaua sa ikka siis grillid kellegiga, kellega päevast päeva pead kõrvuti istuma. Koos oma elu huvitavaks tegemine oli meie mõlemi jaoks parem ja tegelikult mugavam lahendus. Tänu Jumalale, et ma kõige selle juures tegelikult viimaks ikka märkasin, et kõnealune klassivend on ise kohe päris tore poiss, ei ole ta läda midagi. Kui räägime Jeesusest, siis tuleb aga selline sundolukord ära unustada. Esiteks, keegi ei sundinud Jeesus siia maa peal elama. Ta tuli siia vabatahtlikult. Ja kui nüüd tõesti kolmainu Jumal oli otsustanud, et üks kolmainsuse isik, Jeesus, tuleb siia maa peale mõneks ajaks elama, tuleb surema inimeste eest. Siis isegi siin elades Jeesusel ei olnud tegelikult mingit vajadust inimeste keskel liikuda, vähemalt nii palju, kui ta seda tegi. Ta oleks saanud kenasti näiteks kõrbes elatud, kus inglid teda teenisid, nii nagu Matteuse 4.11 on kirjutatud Jeesuse elust kõrbes pärast kõrbekiusatusi. Inimeste keskel elas, suhtles nendega Jeesus täiesti omal vabal valikul, tegi seda inimeste pärast, nii nagu ta ka maa peale tuleku oli valinud inimese pärast. Inimene on üldjuhul küll valmis ligimestesse hästi suhtuma, aga tavaliseks tingimuseks selle juures on, et teine peab samaga vastama. Olen oma elus sattunud kuulma ütlust, et armastus tuleb ära teenida. Jeesus see vastu ei oodanud, et inimene tema armastuse ära teeniks. Kui seda nüüd siin välja öelda, võib jälle omakorda arutleda, et aga Jeesus pidigi ju nii tegema, nagu ta tegi. See oli tema missioon inimest armastada. Tänases evangeeliumi tekstis jättis aga Jeesus ühemõttelise käsu inimestele armastada teist inimest sellise armastusega nagu Jeesus. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Selline käsk tähendas inimese jaoks just olukorra nii põhjustades ka ühepoolset armastust, mis on kordades raskem kui vastastikune sümpaatia. See on tegemine siis mitte sõnade, vaid eeskuju järgi. Jeesusele läks selline ühepoolne suhe, ühepoolne inimese armastamine läks maksma tema elu. Kui nüüd uskuda pärimust, millest ka Ellen White kirjutab, siis pea kõik apostlid kaotasid oma elu vägivalla läbi. Põhjus oli ainult see, et nad kuulutasid evangeeliumi, kuulutasid rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest. Sõna evangeelium, ja see tea siis, see tähendab eesti keeles rõõmusõnum. Ehk siis ka apostlite armastus nende kaasaegsete vastu, see oli sedavõrd ühepoolne, et see läkski neile elu maksma. Kui nüüd mõelda apostlite tegevusele nii-öelda alguses saadik, siis tuleb tõdeda, et ega nad kohe ei olnud sellises vaimses küpsuses. Nad ei olnud kohe valmis oma eluhinnaga armastuse sõnumit kuulutama. Mäletame küll seda, kui Peetrus Jeesuse kinnivõtmisel sulase kõrva ära raius, et Jeesust kaitsta. Võib isegi püstitada hüpoteesi, et see mõgahoop oli tõenäoliselt sihitud lagi pähe, aga läks väheke mööda. Noh, oli kuidas oli, igatahes Peetrus veel sel hetkel oli valmis mõgaga sekka lööma. Veelgi varem, nagu on kirjutud Matteuse 19.27, see sama Peetrus küsib pärast rikka noormehe kurvalt lahkumist Jeesuse käest. Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab? Sama võib tänagi küsida. Ma võin ju armastada ligimest, kes mind vihkab. Aga mis mulle saab? Mis ma selle eest saan, et ma teda armastan oma vihavaenlast? Ratsionaalsest seisukohast võetuna on see tegelikult igati õigustatud küsimus. Mis kasu on ühepoolsest armastusest? Ma tuletan siin kohal meelde üht väga võigast ja kurba lugu mõne aasta eest, kui Tammsalu lähedal tapeti üks Saaremalt pärit teismeline tüdruk. Kuidas see tüdruk üldse Tammsalusse sattus? Sattus niivisi, et seal alas üks noormees, keda see tüdruk armastas, aga keda noormees mitte ei armastanud, pigem võib-olla vihkas. Ja kui see tüdruk järjekindlalt nii-öelda selle noormehe sabas jõlkus, võttis see noormees koos oma lähedastega ette alandada seda tüdrukut ja lõpuks tappada. Mis kasu oli sellisest armastusest? Võib öelda, et selle tüdruku seisukohast mitte mingisugust. Kahju ainult oli. Mis kasu on ühepoolsest armastusest? Just kui selline ühepoolne armastus, kui selline Kristuse käsu täitmine, selle läbi on võimalus tõmmata enda peale kellegi viha, kuni elu kaotamiseni välja. Mida see pakub? Kui inimene piirab oma eksistentsi, vähemalt oma usu sellesse ainult selle maise eluga siin, nii nagu Jumala eitajad seda teevad, siis tõesti ja lõpuni ühepoolsest armastusest ei ole mitte mingit kasu. Aga kas mina ristinimesena armastan oma vihamehi lihtsalt nüüd sellepärast, et Jeesus käskis seda teha ja tema käsku täites on mul lootust igavesele elule? Kas see on minu ligimese armastuse põhjus? Olen pannud tähele, et kui ükskõik millise issanda tahte täitmise soovi eesmärk ongi, vaid igaves elu lootus, eesmärk pääseda paradiisi, siis muutub selliselt ajendatud vaimuliku elu praktika pelgalt asja ära tegemiseks. Muutub Peetruse küsimuse sarnaseks. Vaata, ma olen jätnud kõik maha ja järgnenud Jeesus sulle. Kas sa nüüd mind taevasse võtad? Kas ma paradiisi saan? Ja võib öelda, et isegi häda neile, kes juhtuvad jalgu jääma sellist pragmaatilist usuvõitlust võitlevale usklikule tema selle püha ürituse käigus. Kuid selle tänase evangeeliumi teksti mõte, armastuse käsu täitmine, see ei ole lihtsalt tegemine. Armastus küll sisaldab tegemist. Armastus on tegemise järgi väliselt ära tuntav. Aga algpõhjusest lähtuvalt on armastus olemine. Kui nüüd juurelda selle üle, milles on siis vahe, siis tuleb seda otsida ajenditest, mis inimest armastuse tegudele sunnib. Selle sisemise sunni algpõhjust on teinekord isegi enda juures väga raske mõista ja lahti mõtestada, teistest inimestest rääkimata. Kui ma selle alguses räägitud loo, selle loos esinenud klassivennaga meie omavahelise halva läbisaamise ajal, kui ma temaga parasjagu siis ei tülitsenud just, ei tähendanud see kaugeltki seda, et me teineteisest lugu oleks pidanud. Vastastikune lugupidamine, selline tõesti hea suhtumine teineteisesse, see tuli minu südamest lähtuva suhtumise, võib öelda, et isegi olemise muutumisega. Jeesuse antud käsk jääda Jumala armastusse, armastada üksteist selle armastusega, millega tema inimest on armastanud, see tähendabki olemuslikku muutust. See tähendab südame hoiaku ümbervaatamist. Sellest käsust kinnipidamine, see kõrvaldab südamest küsimuse, et mis selle saab, kui ma Jumala tahet täidan. Selline küsimus ei ole siis lihtsalt enam aktuaalne. Südamest muutunud inimene täidab Jumala oma armastatud sõbra tahet suurima hea meelega. Tal on südames rõõm Issanda üle, armastus tema vastu. Just sellise armastuse ajel läkitas Jumal oma poja Jeesuse, kes sai inimeseks ja elas inimeste keskel. See oli täiesti omakasu püüdmatu armastus. Kui nüüd Jeesus siin maa peal elas, siis tema puhul ei olnud küsimus selles, kuidas kõige mugavamalt, kõige kergema vaevaga oma missiooni täita, inimest päästa. Siin oli asi ja põhjus selles, et Jumal armastab inimest. Jumal armastab inimest igal juhul, ka siis, kui vastu tuleb ainult viha. Kuid meil inimestena on täna aga eesõigus armastada oma Jumalat. Ja seda mitte sellepärast, et Jeesuse käsk täidetud oleks, vaid ristiinimese muutunud südame hoiakust tulenevalt. Ja sama on ka põhjus, miks armastada igal juhul oma ligimest. Miks täita Jeesuse antud armastuse käsku? Ja õnnistugu Issand meid igaühte selle käsu täitmises. Aamen. Tõuseme üles palveks.